galab wanaagsan dhegeystayaala kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha august waa 18 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a roobab aan horay looga baran oo biyo dhigay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
subaxii horena 50 baa socday, dabeed 50 markuu indhiga go'ay kaaw iyo kuleyl baa la moogtay, yaa la wada dareemo shalayto dadku waa kuleylka xoog ba arkeen shaarjiga dhaxalayto wakiil ka nagu dhacay fadadkan waaweyne oo raajooga xeebta iyo ilaa buuraleedeenna fadadkii dabeedeenna way sii tallaabayaan deedoo dariiqyadoodii bay marayaan.
sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a hawsha ay boorama ka qabtaan qoys samafal ka shaqeeya oo qurbaha ka tegey.
dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay in baahida jirta ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tari lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan. tan waxa ay tusaysa magaaladan waxaa ka jira iskoolkii ugu horeeya aan u malaynayaa soomaaliya laga sameeyo ah dadka aan wax maqlin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Kenya oo imtixaanaadka dugsiyada u adeegsanaysa hab casri ah oo looga ilaalinayo ardayda inay waxqishaan amaba ay khiyaano sameeyaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay, in ka badan 120 qof oo kalena way dhaawacmeen kadib markii laba gaadhi ay ku qarxeen goob u dhow saldhigyo boolis oo ku yaalla dhinaca bari ee dalka Turkiga. qaraxa koowaad ayaa ka dhacay gobolka Van, halkaas oo uu ku dhintay 1 askari iyo 2 qof oo rayid ah, isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ay ku jiraan ilaa 20 askari. ilaa isla waqti kooban kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay barxad u dhow saldhig boolis oo ku taalla Elazig, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof iyada oo ay goobtaas ku dhaawacmeen ugu yaraan 100 qof oo kale. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan, laakiin mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa ku eedeeyay kooxaha mucaaradka ah ee Kurdiyiinta in ay ka dambeeyeen kuwaas oo weeraro la mid ah kuwan ka dhacay ka fulin jiray dhinaca bari ee dalkaasi.
ergeyga qaramada midoobay ee dalka Siriya Staffan de Mistura ayaa ka hadlay walaaca ka haysta rabshadaha weli socda, taasoo dib u dhigaysa gudbinta gargaarka bini'aadminimo ee la gaarsiin lahaa dadka baahan ee ku nool qaybo mid ka mid ah dhulka go'doonsan. waxa uu soo gaabiyey kulanka toddobaadlaha ah ee qaramada midoobay ee howlgalka gudbinta gargaarka bini'aadminimo khamiistan maanta ah, kaasoo ka dhacaya magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in kooxdu ay hawsheeda dib u ambaqaadi doonto toddobaadka soo socda. waxa uu ku celiyey baaqiisii ahaa 48 saacadood oo xabatoojin ah oo ka dhacda waqooyiga magaalada Aleppo si loogu ogolaado in gargaarka aadminimo uu u gudbo. waxuu ku sheegay gaarista hadafkaasina ay tahay dadaal weyn oo ay sameeyaan Mareykanka, Ruushka iyo wadamada kale ee saameynta ku leh dhinacyada ku dagaalamaya dalka Siriya.
xubin u dha ka mid a aan idhaahdee golaha senatka ee dalka Filibiin ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto inay si rasmi ah su'aalo uga weydiiso madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte arrimaha la xidhiidha ololihiisa la dagaalanka daroogada, inkasta oo eedeymo iyo handadaad ay uga timi. senator Leila de Lima ayaa ku tilmaantay weerarada madaxweynaha inay yihiin kuwa xadgudub ku ah awoodda xafiiska fulinta. de Lima ayaa bilowday baadhis uu sameynayo baarlamaanka oo la xidhiidha dilka loo geystay 2,000 ka mid ah kooxaha ka ganacsada daroogada, taas oo la dilay tan iyo bishii Juun oo ahayd xilligii madaxweynuhu uu xafiiska qabtay. madaxweynaha ayaa markii uu doorashada ku guuleystay ballan qaaday inuu tallaabooyin adada ka qaadi doono kooxaha ka ganacsada daroogada iyo dambiilayaasha.
dadka la dagaalama dabka ee gobolka dhacaa bariga dalka Mareykanka ee California ayaa xoogaa horumar ka sameeyay xakamaynta dab weyn oo ka kacay kaynta oo gubay dhul dhan 12,000 oo hektar tan iyo talaadadii la soo dhaafay. Dabkan ayaa ka socda dhulka buuraleyda ah ee waqooyiga magaalada San Bernardino, isagoo gubay geedihii kaynta, hawadana u diray qiiq iyo uurum madow iyo cadaana. Inka badan 1,500 oo dadka damiska ka shaqeeya ayaa ku hawlan sidii dabkan ugu dambeyntii loo baqtin lahaa, iyagoo adeegsanaya dayuurado iyo inka badan 100 dabdamis. Dalka Kenya, inka badan 10 kamid ah dugsiyada sare ee dalkaasi ayaa dab la qabatay tan iyo bishii Juun ee sanadkan. Dabkan ayaa dawladdu ay aaminsan tahay inay ka dambeeyaan dad ka soo horjeeda sharciyo cusub oo dawladdu ay ku xakamaynayso qishka maba qiyaameynta imtixaanaadka. Dawladda ayaa hadda sheegtay inay adeegsan doonto diyaarado dad gureeya imtixaanaadka iyo waliba sanduuqyo aan cidi furi karin iyo waliba boolis ilaaliya. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa imtixaanaadka waddanka Kenya oo qish iyo dhibaatooyin laga sheegayo sanadkeenu ka soo gudubnay, waxaana dowladda waddanka Kenya ay soo saartay sharci cusub oo lagu baarayo dadka iyagoo qishka adeegsada, isla markaana imtixaanaadka loo yaqaano KCPE ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa KCSE ee dugsiyada sare ee bisha November ayaa dowladdu waxa ay ugu talagashay kharash aad u fara badan, iyadoo haatan ay socoto barnaamijyo dheeraada oo la ogaaday kumanaan dad ah oo ka qayb galay qishkii sanadkii 2015 inaanay dib u soo noqonayn. Barnaamij kale ayaa waxaa ku jira diyaarado, gaadiid iyo qalab kale oo si qarsoodiya dowladdu ugu talagashay, iyadoo loo sameeyey nambaro gaara oo waraaqaha ku qoran oo ardadu maanay qishi karin. Khamiis Cabdalla waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta muddada dheer ka shaqaynayay dhinaca imtixaanaadka waddanka Kenya. Khamiis waxa weydiiyey waxa ay soo kordhinayso nidaamkan cusub ee lagu ilaalinayo imtixaanaadka. Waxaan yiri
first of all the move which is being taken by government, I totally agree with the government because
haa sheegay in sanooyinka aynu ka soo gudubnay dawladda lagu eedeynayo inaanay talaabooyinkii ku habboonayd qaadin, laakiin haatan waxaan aaminsanahay kuna taageersanahay dawladda in barnaamijkan qishka lagu yareynayo. Omo waxa macalin hawlgab noqday muddo dheer ku soo jiray waxbarashada, waxaan aan weydiiyey bal waxyaabaha kharashkan faraha badan dawladdu ay u bixinayso.
Exam cheating has previously been rampant in this country, and the position that the government has taken is prudent since
Omo waxa uu sheegay in aanay jirin fursad kale oo u banaan dawladda, waana talaabo waqtigeedii ku soo aadantay imtixaanaadka bisha November ee dalka Kenya. Dugsiyada hoose iyo kuwa sarena ay wax badan arrintani ka qabanayso. Khamiis Cabdalla waxa uu ka hadlayaa bal qalabka ay dawladdu u isticmaalayso geedi socodkan iyo waxyaabaha ku jira.
The government plans to use chartered airplanes and also the government would be using, I understand, the containers.
Khabiis waxa uu tilmaamay inay jiraan kontaynaro gaar ah loogu talagalay Mombasa, Nairobi iyo meelo kamida garoomada waaweyn ee Wajeer, Jibaali iyo gobolka galbeedka, taasi oo lala soconayo warmarkii ugu horreysay oo waraaqaha imtixaanaadka lagu galayo lagu qoray calaamada gaara, oo xitaa haddii ay koobiyeeyaan ama nuqullo ka sameeyaan ama meelo kale loo bedelo, oo aanay suurtagal u ahayn in ay ka baxsadaan madaxda loogu talagalay iyo dadka ilaaliyaasha ayaa tiradooda la kordhiyey, iyadoo bisha Novembarna la filayo isbeddel weyn inuu ku yimaado imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee loo yaqaan KCPE iyo KCSE. Yasiin Zawr, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waan go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
dalka Djibouti ayaa waxa shalay iyo xalay ka daay roobab aan xilligan looga baran in ay biyo dhigan saameyna ay xilligan ku yeeshaan isu socodka magaalada Djibouti roobabkan ayaa markii ugu horeysay Djibouti kaga yimi dhinaca buuraleyda dalka Yemen wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo soo diray
tan iyo habeenimadii xalay roobab xoog leh ayaa ka daayay magaalada Djibouti iyo gobolada kale ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Djibouti roobabkan oo ah kuwi karanta ayaa inta badan waqtiyadii hore intay hilaac iyo onkod bixiyaan handana dhaafi jiray iyaga oo aan ku diin Djibouti hase yeeshee roobabkan ayaa si xoog leh hadda u biyo dhigay iyadoo aad ku arkaysid dhamaan jidadka iyo xafadaha dhexdooda xareedii oo waran agaasimaha guud ee wakaaladda saadaasha hawada ee Djibouti Cusmaan Saad Saciid ayaa markii hore iga ramay roobabkan
waxa weyn horta de alxamdulillaah ilaahay baa lagu shukriyaa moogtay waqtigana roobkan helnay de waa roob khayr qaba oo de waa roobkii karanta waxa weyn dadkeenu inay kala bartaan haddii toole weeyaan roobabka xilliga la kala helo iyo sida loo kala helo moogtay warka ayaamahan deed shalay u dambeysay subaxii hore 50 bay nagu dhacayay 50 kan nagu dhacayay waxa ka dhignayd roobabka xagga dhinacan xeebta Soomaaliya ayuu ka dhawaa siiga dabaysha martay hala ila galbeed ee westiga ayaa de roobki halka iyo siigada oo nin soo gaarin inaka siigadiisi ayaa ina soo gaarisay subaxii hore 50 ma socday dabeed 50 markuu indhiga go'ay kaaw iyo kuleel baa la moogtay yaa la wada dareemay shalay toole dadku waa kuleelka xoog go arkeen to kuleelkan waxa weyn convection baa dhacay roobki dhacay markay daan waxa evaporation yaal iyo convection development iyo kala orage ayaa samaysma oo leeyahay development diir no leeyahay ayaa dhaca galli ka dambe oo migiiba kor u baxa kor markuu baxo fadad buu kondasasho buu sameeyaa fadad waaweyn buu sameeyaa fadadka waaweyni khaas ahaan waxay inta badan jiraan fadadkan waaweyni kuun ay sameystay karantu buuraleyda Yementa buuraleyda marte Ethiopia Sud-West Ethiopia buuraleyda xitaa Soomaaliya ay sameystaan oo roobku xilligan waa ku soo gaaray boorame ilaa dhulka sokey ka soo daa moogtay marka khaasaan xilligan roobkan helay karanti waxa hela interiorkeena Cali Sabiix iyo dhigliiba soo gaaraan gobolada gudaha iyo buuraleydeena oo ku Yemen ka daa iyakuna halka ay dowga maran marka waxa dhacday kuwa buuraleyda martay Yemen saaran in marmar circulation u fasaxdo in hoos u dhacaan oo ku soo dhaadhacaan badda moogtahay oo xeebteena horteena yimaadaan waa sida taa martay xalay tole inagu dhacay shalay tole fadadkii waa weynayay Yementa dulyaale hoos baa soo dhacaan badda martay proch ocean martay andiyaga leeyahay merdo mer martay gof dadenka ayay soo gacankii cadmeed ayay soo joogsadeen gacanka cadmeed fadadka waa weyn markay imaadna the power bay ka qaataan energy waa humidification ka dhaca meesha humidity iyo baddi ba jirta charge bay qaataan quwad bay qaadan dabadeedna charge gudde xalayto wakii markay nagu dhacay fadadkan waa weyn ee orajoga xeebta iyo illa buuraleedena fadadkii dabadeedna way sii talaabayaan deedo dariiqyadoodii bay marayaan marka sidaas ay roobku ino sameeyay de alhamdulillah waka roob weyn oo xalo dhawaaqdo oo kadaayo ila xeebta sameeyay buuraleeda sameeyay imika waxa weeyaa relevantiba soo diraya roobkii ninkasta kuwi qiyaasta qaaday intii daaday meel kasta ba intuu ilaahay de uga qoray ay helay dhawaan baan hel doonaa oo in si doonaan
mudaneega sime ila roobabkan marka imika Djibouti ka daaya xagga Yemen bay ka soo kaceen in kulka in xagga Yemen bay kaga yimaadeen Djibouti
soo daadagen ha xaggaas kaga soo daadagen waa kuwi madartay Yemen ta ee awl dariiqa trajectoire kiga maray buuraleyda noorkeena maray xagga maray ee dabeyl ama uumi kulul iyo siigo ama keenay jiray inaka khaasan tii soo daadagen dabeyl markay soo daadagen
waqo inaka ina saabeeyay waqo roob ka ina siiyay sidaas ay tusayaan tasawir una moqta waqo waas
waay ila maxalle shudan kara marka in mudaneega sime kulka deeqto waqti xaga aya mar roobki karanta unba
oo waa roob karameed oo roobkan karameed inta badan wadankeena wuxuu sameeyaa buuraleedeena noorka iyo suudka sektorka dhexil iyo al sabiix ay sameeyaan kuwana waxa soo gaaradeed ku roobabka waaweyn ee Itoobiya ka daaya ayaa yukuna sameeya markaas uu soo gaaran cal sabiix iyo dhixil inta badan weera inaan ku aan helnaadeed debordema baan mar ku helnaa
sadaash weey tilmaamaysa roobabkan uu miyey si soconayaan u daayaan mise weyna dhaafeen
may roobkani waxa weyn waa roob orange iyo roobkan soo talaabinaa ee karameed waa roobka fadadka waaweyn ee onkod iyo heelaa iyo waxa wata kaasina de uu markuu wixiisa energigiisa tufo de meel kale uu qadana uu si toosi dhaafaya moqtay marka situation ay karo kalo de oo timada ma aheen waxa weey roobki galabtadan baa caawada roobki imanta uu sameysmay karmeed uu sameysma ku kale xaga kale way sameysmayaan moqtay hadii ay trajectory ka hadana soo maraan uu de roobku heli karta imka si aan filayno
dhinac kale inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti ay xaqiijisay in roobabkan aanay geysan wax khasaara handana waxay roobabkan saameyn cad ku yeesheen isu socodkii gaadiidka dadweynaha oo markii soo horaba gabaabsi ku ahaa magaalada Djibouti baryahan dambe waxa kale oo jirta in mulkiilayaasha gaadiidka basasku ay aad uga faa'iideystaan waqtigan roobabka iyagoo kordhiya qiimaha lagu raaco basaska Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
Dr. Abdullahi Jaamac Abiib iyo Edna Macallin Cabdiraxmaan waa qoys qurbaha ka tagay oo haatan howla samafal ka wada magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal qoyskan ayaa shaqooyin samafal ah iyo wacyigelinba waxay ka wadaan gobolka Awdal sidoo kalena hawshan samafal waxaa kala qayb gala ubadkooda hadaba wariyaha VOA ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa qoyskan ka wareystay waxyaabaha ay la kulmeen intii ay hawshan gacanta ku hayeen
markii ugu horeysay waxaan wax ka qabanay oo meesha ugu horeysay wax ka qabanay ahayd magaalada Fadhixun ee intaas oo ka sameeyay health post aan ka bilownay inaan dhisno oo isku dayno bal inay hadhow toole ee wixii lagu dari karo lagu daro alxamdulillaahna ee health post ki markaan dhisnay ee urur la yiraahdo NGO la yiraahdo IFAD ayaa intii kalena ku dartay dhismihii kale oo meeshii hadda waxay tahay meel MCH ah oo waxyaabo badan xanaanada ama dumarku ku dhalaan oo meel aad u weyn marka aad iyo aad baan taasna aan uga mahadinayna dadkii naga caawiyay
waxyaabaha kugu cusub ee ku aragtay marka fasaxa ku timid gudaha gobolka Awdal ama Soomaaliland maxaa kamida ee ka duwan asleeda waxa wax laga qabto
in ma waxartay inaan ku sheeg negative-ka ama positive-ka
wixii wanaagsan iyo wixii xun ee ku aragtay labada dhinacba inaad ay sheegtan dooniyo
in waxa negative-ka aan ku arkay dulkan waxa weeyaan dhalinyaro badan oo ama wax soo bartay ama yaani soo barin oo gacmahoogu isi saaran yihiin oo ilaaban yihiin oo aanan isku dayin waxyaabo badan inay qabtaan dad badan waxaad arkaysaa jaamacad ka soo baxay oo lagu dadaalay 4 sano ama 5 sano waxay ahayd inay jaamacad ka soo baxaan oo markay jaamacad ka soo baxaan aanan garanaynin waxay qabtaan ama aan isku dayin inay wax qabtaan taas ayaan waxyaabaha negative-ka aan dalka ka arkayo
waxyaabaha wanaagsan ee ka aragtay maxaa kamid
waxyaabaha weyn ee aan ku arkay ee aan dalkan ku arkayna waxa weyn in waa dal ay wado dalkan ila hadda horumar kale sameeyay in waa horumar ay dad qabteen ya ama hada horumar caafimaad ama waa hada horumar waxbarasho marka waxaan arkay dadku hadii la tuso habki wax loo qaban lahaa oo dadkii ka waayay arigno badan ama dibadaha kale ku soo arkay waxyaabo ka duwan oo la qaban karo dadka atustid dadku way ku dhiirinayaan oo way ku daba galayaan in dalka ilaa hadda iyagu ma horumar gaarsiin wax kale horumar gaarsiin ma arkin
kadna waxyaabo la yaabtay aad aragteedna ama magaalooyinka kale booqatay ee kamida Soomaaliland ama Soomaaliyaba ee wax ku aragtay maxaa kamida
dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay meelo badan aan soo booqanay in baahida jirta ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tiri lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan tan waxa ay tusaysaa magaaladan waxa ka jira iskoolkii ugu horeeyay aan u maleynayaa Soomaaliya laga sameeyo ah dadka aan wax maqlin waa iskool ay la shaqeyn jirtay qolo talyaani ah qofkii xasuusta Anna Laina oo halkan boorama ku dhimatay iskoolkii bilaawday iskoolkii ilaa iyo sanadkii hore wuxuu haystay macaawino kaga imaada talyaaniga macaawinadii ayaa istaagtay waxa ugu horeeyay aniga aad ii ilaa aan aad ugu la yaabay waxa ahayd markaan galnay xafiiskii maamulaha waxa taalay kuraas ay sameeyeen dadkii iskoolka dhiganayay kuraasas waa kuraas ajiib ah wajiclaan la ina soo aragtid markay igu yiraahdeen ma shaqeyno anaga oo lacag ma haysano inka ma haysano su'aashu ugu horeeyaan weydii waxay ahayd kuraastan asameysayn masku daydeen inaad ibgeysaan ama aad la hadashaan jaamacada jiro iskoolada jiro xafiisada dawladeed jiro oo gata kuraasti marka ma isku daydeen inaad noqotaan dad producer oo wax sameyn karo oo suuq geyn karo ma aysan sameyn tan labaad waxay qabaan dumar dhartola dumarka dharka tola waxay u badan yihiin dadkii ka weynaaday iskoolkii dugsiga dhexe ka baxay qaar waa la guursaday qaarna hadda ma qabaan reero caruur kaliya leeyihiin waxay raadinayaan shaqo waa la qiyaasi karaa si ay shaqo ku helaan magaalada gudaha aad ay u adag tahay waxyaabaha kale anaga aan ku soo kordhino isla marka anaga madaxeena ku soo dhacay waxay ahayd waxay nala socotay Fawziya oo isbitaalkan administration ka shaqeeyso isbitaalku wuxuu u baahan yahay wuxuu tashaa kamijka lagu shaqeeyo wuxuu tashaa dharka qolka qalliinka loo isticmaalo waxyaabo badan ay sameeyaan wadankan waxa joogan u maleynaya ama askar ka shaqeeyo gobolka dharkoodi la tolo marka waxa ka maqan isku xirki baahidi dadkii loo baahnaan lahaa inay hooshi qabtaan iyo dadkii u sheegi lahaa iyo in dadkii lagu hago weeyay ay ku noqon lahay dad kaliyood suwada waa ognahay adduunka qof donor walba wax bixiyo wuxuu sugaya shaqada uu qabto inay taa shaqada suwadi karto si ayada suwada marka waxa loo baahan yahay dadkii in laga caawiyo ama la istuso wuxuudi ayaga ay hayaan waxay sameyn karaan iyo dadkii u geyn karaan marka tanna waxa moodaa wax yar inaysan ahayn waxaan la rabin in la sameeyo laakiin kam maqan dadkii haagi lahaa
kuwaasi waxay kala ahaayeen Ednah Macalin Cabdiraxmaan iyo Dr. Cabdullaahi Jaamac Abiib oo ah qoyska qurbaha ka tagay oo haatan howla samafala ka wada magaalada Bowrame ee xarunta gobolka Awdal waxay magaaladaasi ugu waramayeen wariyaha VOA Haashim Sheekh Cumar Goob.
Ugu yaraan 20 ruux ayaa la sheegay inay dhinteen tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaarado ay leeyihiin ciidamada cirka ee Ruushku ay duqeyeen xaafado ku yaala magaalada Idlib ee waqooyiga Syria. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Dadka degan magaalada Idlib ayaa warfidiyanka u sheegay in burbur xoogan ay soo gaareen ismiyaal ay leeyihiin dadka rayidka iyo isbitaal ku yaala magaaladaasi. Sidoo kale wararka laga helayo dalka Syria ayaa intaasii ku daraya in dad ay ku dhinteen magaalada Halab iyo duleedka magaalada Damishq kadib markii duqeymo kale diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay ka geysteen halkaasi. Dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi ayaa xaqiijiyay dadka ku geeriyooday magaalada Halab inay ku jiraan 3 caruur halka dhaawac uu soo gaaray 19 kale oo caruur ah. Qolyaha caafimaadka ee magaaladaasi ayaa sheegay in gawaarida gargaarka degdega iyo howlwadeenada caafimaadka inay ku adkaatay inay gaaraan meelaha ay ka taliyaan maleeshiyada mucaaradka ee magaalada Halab taasoo ugu wacan duqeymaha xagga xirka ee Ruushka oo ahaa kuwa aad u daran waa sida ay sheegeen baahda caafimaadka. duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada xorta ee mucaaradka Siiriya ay la wareegeen tuulooyin hoostaga magaalada Xalab oo in muddo ay kula dagaalamayeen dagaalyahanada ururka Daacisha. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay sheegtay diyaaradaha duqeymaha geysay ee dowladda Ruushka inay ka soo duuleen saldhigyo ku yaala gudaha dalkaasi Iran, taasoo ka soo horjeeda qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay. Laakiin dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka ayaa ku gacansaybtay howlgallada xagga cirka ahi inay ka soo duuleen gudaha dalkaasi Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegay duqeymaha ay ka fuliyeen dalka Siiriya inaysan ahayn kuwa ka hor imaanaya qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay, sababtoo ah buu yidhi waa mid aan ku beegsanayno kooxaha argagixisada ee ka jira dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka aad wararkaas iyo warbixinahaas kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddii ku seegaanno waxaad kaga bogan doontaan bogga laanta afka Soomaaliga ee voasomali.com. haatanna dhinacii heesaha.
VOA.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaan adla socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaad diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, xubintii weydii dhaqtarka, iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo qodobada warka caalamka u weyn oo kooban.
Ugu yaraan lix qof ayaa dhintay, in ka badan 120 qofna way dhaawacmeen kadib markii laba qof ay ku qarxeen goob u dhow saldhigyo booliis oo ku yaala ama laba gaari ay ku qarxeen saldhigyo booliis oo ku yaala dhinaca bari ee dalka Turkiga. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay gobolka Van, halkaas oo uu ku dhintay hal askari iyo laba qof oo rayid ah, isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ay ku jiraan ilaa 20 askari. Isla waqti kooban kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay barxad ku dhow saldhig booliis, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof iyada oo ay goobtaas ku dhaawacmeen ugu yaraan 100 qof oo kale.
Ergeyga qaramada midoobay ee dalka Siriya, Staffan de Mistura, ayaa ka hadlay walaaca ka haysta rabshadaha weli socda, taasoo dib u dhigaysa gudbinta gargaarka bini'aadminimo ee la gaarsiin lahaa dadka baahan ee ku nool qaybo badan oo ka mid ah dhulka go'doonsan. Waxa uu soo gaabiyey kulanka toddobaadlaha ah ee qaramada midoobay ee howlgalka gudbinta gargaarka bini'aadminimo Khamiistan maanta ah ee ka dhacaya magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in kooxdu ay hawsheeda dib u anbaqaadi doonto toddobaadka soo socda.
Senator u dhalatay dalka Filibiin ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto inay si rasmi ah su'aalo uga weydiiso madaxweynaha dalka Filibiin arrimaha la xidhiidha ololihiisa la dagaalanka daroogada, inkastoo eedeymo iyo handadaad ay uga timi. Senator Leila De Lima ayaa ku tilmaantay weerarada madaxweynaha inay yihiin kuwa xadgudub ku ah awoodda xafiiska fulinta. De Lima ayaa bilowday baadhis uu sameynayo baarlamaanka oo la xidhiidha dilka loo geystay ilaa kun ka mid a kooxaha ka ganacsada daroogada, taas oo la dilay tan iyo bishii Juun oo ahayd xilligii madaxweynuhu xafiiska qabtay.
Dadka la dagaalama dabka ee gobolka dhaca bariga dalkan Mareykanka ee California ayaa xoogaa horumar ah ka sameeyey xakamaynta dab weyn oo ka kacay kaynta oo gubay dhul dhan 12,000 oo hektar tan iyo talaadadii lasoo dhaafay. Dabkan ayaa ka socda dhulka buuraleyda ah ee waqooyiga magaalada San Bernardino, isagoo gubay qaybihii geedihii kaynta, hawadana u diray qiiq iyo uura madow iyo cadaan isugu jirta. In ka badan 1,500 oo dadka dabdamiska ka shaqeeya ah ayaa ku howlan sidii dabkan ugu dambeyntii loo baktiin lahaa, iyagoo adeegsanaya dayurdo iyo in ka badan 100 dabdamis. Madaxweyne ku xigeenka cusub ee dalka Koonfur Suudaan ee hadda jooga dalka Kenya si uu kulan ula yeesho madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Arbacadii shalay la hadlay wariyaasha. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay nabad lagu soo dabaalo dalkaasi, isagoo ku booriyay inkii isaga ka horreeyay Riyaag Mashaar in uu colaadda isaga haro oo uu sugo doorashooyinka 2018. Wariyaha VOA da Jill Craig ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Mar uu kulan la qaadanayay warbaahinta ayaa madaxweyne ku-xigeenka cusub ee South Sudan Taban Deng Gai waxa uu dhowr mar warbaahinta ku booriyay inay run ka sheegaan marka ay ka warinayaan dalkiisa. Waxa uu sheegay in warar saxsanayn ay ka sheegaan dagaalada magaalada Juba ka jira.
This is not true. The country is in peace. It is quiet in the whole region of Upper Nile. There's no fighting in the whole.
Tani run ma aha. Dalku wuu nabdoon yahay. Xaaladu way degan tahay dhammaan gobolka Upper Nile. Dagaal kama jiro deegaanadaas oo halkaan ka soo jeedo. Xasaradii ka jirtay waaw xal baa laga gaaray. Hadda waaw nabad baa ka jirta. Dagaal kama jiro Jubaha reeraheeda. Haddii iska horimaadii yaryari jiraan, waa dhinaca galbeed ee dalka, dhinaca xadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, gaar ahaan gobolka Western Equatoria, ayuu yiri. Xabad joojin nugul ayaa ka jirtay magaalada Juba kadib gacan ka hadal dhacay bishii July eeyna dhaaftay. Waxaase jira warar sheegaya in dagaalo ay ka socdaan gobolka Equatoria iyo gobolkii horey loo odhan jiray Western Bahr Ghazal, dagaaladaasi oo isaga soo horjeedaan xoogo kala raacsan Salva Kiir iyo Riyaak Mashaar. Mr. Deng ayaa shaaciyey in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siinayso midaynta xoogaga uu dagaalku ka dhexeeyo, iyadoo ujeeddadu ay tahay in ciidan midaysan la helo bisha May ee sannadka soo socda.
Parallel armies is what brought crisis last month that led to
ciidan isberberyaala waa waxa bishii hore dhibta keenay, taasina waata keentay in Juba uu dil ka dhaco oo madaxweyne ku-xigeenkii horena uu Juba ka baxo, ayuu yidhi. Markii madaxweyne ku-xigeenkaas hore oo ah Riek Machar uu Juba ka baxay, ayaa Mr. Deng meeshiisii loo magacaabay. Tallaabadaas oo xubno mucaaradka ka mid ihi ay sharci darro ku sheegeen. Mr. Deng ayaa sheegay in magacaabistiisu ay waafaqsan tahay qodobada heshiiska nabadee la gaadhay. Mr. Deng ayaa soo jeediyey in Riek Machar meesha uu doono dalka ka joogay uu codsado meel nabada oo u baxo dalka gudihiisa ha ahaato ama dal kale oo Afrika ku yaala ha ahaatee. Halkaasna buu yidhi uu xisbi siyaasadeed ka samaysto oo uu sugo doorashada sanadka 2018. Hase yeeshee Mr. Deng ayaanan kala caddaynin waxa uu yeelayo haddii Mr. Machar uu mar un soo muuqdo oo xilkiisii madaxweyne ku-xigeennimana uu dib u sheegto.
My comrades in the SPLM in opposition decided to put me in the position. I gladly accepted this.
saaxiibadeeda ku jira ururka SPLM ee mucaaradka ayaa go'aamiyey in xilkan la ii dhiibo, si farxadi ku jirtana waanu ogolaaday. Waxaa kaloon idiin sheegayaa in haddii xilka degistaydu ay nabad u keenayso South Sudan, in arrintaasi aan diyaar u ahay markii wakhtigeedu yimaado. Hase yeeshee hadda qofna uguma dib dhigayo dhaqangelinta heshiiska nabadda, ayuu yidhi. Mr. Deng ayaa sheegay inaanu ka wareynin weerar la sheegay in bishii July ayna dhaaftay lagu qaaday shaqaale gargaar oo Maraykana iyo dil hotel Juba ku yaala loogu geystay warfidyeen u dhashay dalkiisa South Sudan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Jill Craig ee kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Haatanna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Axmed Xasan Culad ayaa nala socodsiinaya.
Waxaan oo wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa habka doorasho ee waddanka la filayo inay sanadkan dabayaaqadiisa ay ka dhacdo, ayaa siyaasiyiin badan waxay ka muujinayaan shaki weyn in doorashadu ay qabsoomi weyso, halka dad badan oo kale oo Soomaaliyeedna ay aaminsan yihiin in doorashadu ay dhacayso sanadkan dabayaaqadiisa. Haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Maxamuud Geedi Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaanka kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Caaqil Moomin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaano Moomin Gree kana mid ah odayaasha Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi Hilowle oo horay xildhibaan u ahaa. Ugu horreyn, Maxamuud Geedi Hilowle, doorashadu inkastoo la shaaciyey inay dhacayso oo shirkii madasha habkay ku dhici lahayd oo la shaaciyey, haddana siyaasiyiinta aaminsan in doorashadu habkii loogu talagalay ay dhici weyso ayaad ka mid tahay. Marka doorashadu walwalka laga qabo maxay tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore mahad dhamaanteed allay u sugnaatay. Intaa kadib waxaanu marka hore salaamayaa aqalka ugu jira dooda, aqal Greek. Waxaanu dhammaan u soo jeedinayaa bahda V O da dhammaan guud ahaan, gaar ahaan laanta af Soomaaliga oo runtii taageere fara badan ka kasbatay dunida dacaladeeda. Intaa kadib haddaan usoo laabto su-aashaada jawaabdeeda wariye, arrinta maanta Soomaaliya doorashada la filayo oo laleeyahay waa dhacaysa ma dhacayso, runtii waxay shiday nal guduudan amba nal cad sida loo yaqaano amba red light oo ayuu tahay muxuu xaalku noqon doonaa. Taana waxay timiday marka hay-adihii dowliga ahay ee dowladdu ku dhisnaa laheeday hay-addii ugu sareysay ee baarlamaanka ayuu harsantahay wax ka yar 48 saacadood ayaa u harsan. Marka hay-addii ugu sareysay ee hay-adaha dowladdu ku jir laheeday hadday u dhiman tahay 48 saac kaliya, hay-adaha kale inay sii jiri karaan iyo inay la sii jiri karaan waa su-aal u baahan khubarada u leh xagga sharciga, balse waxaana u sheegayaa cid kasta ee Soomaaliyeed iyo inta danaysa, hadday doorashadaasu horta waxaan aaminsanahay iyadoo horeba loo eeday waxaa la micnay karin oo dib loogu dhigan jiray in haddana ay imaan doonto dib iyo u dhacdo, waana dhibaato Soomaaliya iyo inta Soomaaliya wanaagga la jecel iyo walwal weyn ku hayso. Waxaana aaminsanahay in aysan dhici doonin waqtiga loo cayimay.
Waayahay kugu soo laaban doonaa Caaqil Moomin.
Bismillah.
aniga doorasho waa dhacaysa qaba sababaha jira oo go'd waxay ku dhacaysa dib loo ma dhigi karo waqtigii loogu tala galayna dhace 12 September na ka daba marimi imkaan hadda waxaan
12 October
12 September September ka daba marimaysaa way imkaan hadda madaxta ayaga shir kasta ay fariistaan ay wax soo saaraan marka ayaga wax gacan ugu maba jiraan ba dadka waxaan maamusha hadda Soomaalidu waxa lagu yiraahdaa 4/5 ama waxa la yiraahdaa shambeelood beesha li xadada dalka maamusha
oo ah beesha islaam
beesha caalamka oo nu bixiyo beesha li xad go'aanka ayaga iskale nimanka go'aan male Soomaalidu go'aan male wax gacan ugu jirna male marka nimankaas go'aanku ka falma haday bari dhacaysayrada waa kafule saadaba dhacaysayrada waa kafule laakiin ma dhacaysay waa dhacaysay lagu murmay waa dhacaysay
oo doorashadu waa habkaasi ku dhacaysaa laakiin beesha caalamka maamuleysa
iyada maamuleysa iyada madaxa dadka
oo waqtigi loogu tala galay ma dhaafaysan la
ma dhaafaysan la
waxaan soo noqonayaa ex xilibaan maxamuud geedi nabadanku wuxuu leeyahay doorashadu waa dhacaysaa beesha caalamka ay waxan maamuleysa habkaasu aaminsan yahay isugu wax walwal kama qabo marka ma ku muuqataa in beesha caalamku arintan maamuleyso doorashada habkeeda dhacaysa
aqalku aragtiisa oo wadax banaayahay waan u soo dhaweynayaa wali oo aragti fiican oo in wax wanaagsan la rajeeyo waa wax meesha ku jiri karaya balse marka aqliga saliimka aanu kaashado adal wariye 4 sano ayay dawladda Nedermaid Kiro inay ku diyaar gareysay doorashadaas oo waliba ahayd doorashada dalasheebta ballaaran oo ahayd qof iyo cod ayaa laga rabay markii waqtigii la gaarin waxay raadeen waqtiga waa dhamaaday waxbaana noo dhiman marka
qof iyo codna lama gaari karo
qof iyo cod aad sheegaysaa xataa tii maartay la soo beesha caalamkaas oo aqalku sheegayo kale iyo qolada bixiyay madasha oo naftir kooro madasha marka la leeyahay waxay ahayd naftir kooro inay laga helo waxaan la yiraahdo 4.5 inay ku saleysan tahay ayay ahaal heeday waxaan wada ognahay kulligaan isla ognahay
qaabka madasha ku abuurantay
madasha qaabka hadda ay u dhisan tahay bay u sameysan tahay waa 3 beelood kaliya waa 7 ximnood waa 4 maamul goboleed iyo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaruhu marka tirada la isku daro waa 7 7doorna waxay ka soo jeedaan 3 beel kaliya waxa meesha ka baqad beel iyo bar marka 4.5 korta halkaas ayuu ku jiray ayuu ku jiray halkaas ayaa lagu abuusgareeyay ubadira waxa la maqashay dadkii loo sheegaya in la yiraaho waa maadaama Soomaali ila heerka gaareeyso waxaan ku ballamaynaa inaannu baartay heer qabaal oo 4.5 leeyahay bal aanu cid kasta siyaasadda Soomaaliya la socota weydiine maxaa u diiday in aliisu ay ku fikiraan todobaadan masuulka ah maanta ilaa wadanka u soo horbariyo isugu ogyahay oo u sameynayo maxaa u diiday si loo helo 4.5 loo helo maxaa loo sameey waayey in la yiraahdo guddoomiyaha baarlamaanka in loo yeero uu yirto ku-xigeenkiisa maxaa diida ra'iisul wasaaruhu ra'iisul wasaaruhu ku-xigeenkiisa in loo yeero halkaa waxaa laga helay complete 4.5 marka waa adar maca waxaa su'aal waxay tirahaa usha aan u lagu jumeeya lahayn anbo way dheerataa anbo way gaabataa taa waxaan ula jeedaa dawadda ka qor laguma
marka inta waxaa leedahay waxyaabaha aad keenayo dhaliilaha iyo qaylada
dhaliil ka weyn waxaa dhig ku waxay tahay adar waxay tahay dhibaato waxay tahay in iyo aheeda laga fikiro 4.5 kif wax u eg inuu badila tusay beesha caalamka ila tusay ayay ahayday laakiin markaa sida hadda wadar wax ku socdaan waxaa imaanaysa wuxuu inaysan ahayna 4.5 na ahayn wax oo arrabaas oo go'aamiya aysan ahayn ay tahay arrintu dhibaatadu inay haddii xataa iba doorashada iyo dhacdo waqtiga hadda dhacdee waxaa imaanaysa gocasho ah war maxaa dadkan oo 4.5 ka maxaa looga been sheegay
marka waxyaabaha walwalka keenaya
waa taabeel ayaa taa keeni karaya marka doorashada tan qoran laguma qabsan oo dictator oo militar laguma qabsan boqortooyo maahan 4.5 kii lagu soo waday 12 sano waa lagu xadgudbay
wariye caaqil muumin markaan fiirino habka walwalka hadda uu muujinayo ex xilibaan geedi adigu beesha caalamku waxa la go'aankaadu waaba dhacaysa waaba dhacaysa taagantahay marka walwalkaasi waxaas kuma muuqdaan meel
bismillah horta habka doorashadu u dhicin marka maamulkeeda waxa iskala beesha caalamka waxa iskala beesha lixa Soomaaliya yey sarriyoonin nin kasta nin siyaasi ama afar nimo siyaasiyiin oo Soomaali oo meel ku shirayso nin beesha caalamka kama maqan because waxuu iyagu u qorayaan asaa qayb u yeeriya waxuuna la ogeyna ma yeeri karaan sidaas darteed marka dalkan beesha lixada gacanta ugu jirta Soomaali gacan ugu ma jirto madal
maxaa diidin beesha waxa Soomaalidu wadanka inay maamulaan barki madax uu leedahay wadanka dowladda ay leedahay
dalka hadda yaa haysta dalka ciidamo ajnabiya jooga beelahoodi madaxtoodi joogta ayaga la maamulaya ayaga u yeerinaya Soomaaliya xuduudka xuduud waad aragtaa meel ay isu tilaabi karta Soomaali xurmaan Soomaali
marku wixii maaragtay habki doorashada iyo kulli beesha caalamka ka imaanaysa
kulli ayaga u soo qoraya ayaga u yeerinaya waxa yeersa karaan iyo wax go'aan ay leeyna male marka sidaas dartii in Soomaalidu ha fikirto sidii ay maaragtay sida
waxa loo gudbi lahaa hadii doorashadu dhacdo macquul ma tahay
in nabad gelyada la ilaaliyo cadaaladda la ilaaliyo nabad gelyada la ilaaliyo hadii nabad la helaa nolol la helaa nabad lagu dadaalo cadaaladda la dhowro qofka walba qofka kale oo
doorashooyinkiina habki
doorashooyinkiina habka beesha caalamka u yeerin
ama Soomaalidu
u yeerinaysay
Soomaalidu habka uu soo dooray
waa in hadda wixii qaladaad oo ku jiraan loo sheegaa lagana hortaga qaladaad badan ugu jiraa
oo doorashada habka u dhacay
ha
yani habka doorashadu ma dhacaysa
ma dhacaysa waxaan jiraalahay qofka soo Soomaaliya inuu u duceeyo u rajeeyo inay doorashadu inay dhacdo una dhacdo si uu nabad oo ku soo jiri karto
habka
dowladnimada soo jiri karayso oo aysan laga fikirin in waxa kan qaladka ah ee Soomaaliya ka soo jiray shay 28 la soo dhaafay ilaa dawladda militaryga heeday hadii midbid loogu mashquulo waligaa la isku imaamayo laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo inta danaysa dowladnimada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay xoog la saaro si doorasho ku dhici lahayd oo barti ku soo jir lahayd waxaan
hal midbadoobana laga saaray
waxaan kale ku soo gabagabey lahayd dadka ogolaatay wariye in Soomaaliya siday uga baxdo dhibaatada tan iyo markaas isdul saarana aan laga bixin in siyaasadda Soomaaliya furfuro in la furfuro maartay shakhsiyaadka Soomaaliyeed in beelaha Soomaaliya la sabay igwalati hadaan ka soo qaada Mareykanka adduunka ugu tuweyn waxaa jiray 600 sano ka hor ninkii qofka madawga ah baqaayada u dhacdayna fadhiyo Soomaali jirin basaday raaxada bal fiirso jira maantana nin madawba madawga wadanka Mareykanka ayaa balax ka ah marka wariye waxa waa Soomaaliya waa in laga helo cadaalad la taaban karo isbedel la taaban karo
gabagabad
bismillaah horta Soomaaliya ilaahay nabadha u keero culayska saaran Allah ka dulqaado ilaahay in habbarido taas markaan ka gudbo Soomaaliya
doorashadii habki loogu talagalay ayadana ku dar in ilaahay si nabada ku dhameeyo
ayadana nabadgeli Allah ku keeno si cadaaladana Allah ku keeno laakiin Soomaaliya qof iyo codkeed intii laga gaaray dhibaato waa jiri ha loo dulqaato in laga baxana waa loo baahan yahay
marka habki looga bixi lahayd ha lagu socdo
habki looga bixi lahayd ha lagu socdo dadka dadka dhaqana oo odayaasha dhaqankana cadaalad wax ku saleeyaan dadka oo siyaasiga odoga dhaqanka siyaasiga jeebkiisa galayna dhaqanka u dan maahan middeeda kale xildhibaan markuu ninku noqonayo waxaan rabaa inuu shacabka maalinta fasaxa uu qaato shacabka meesha tuulada ugu dambeysa inuu tagayo oo dadka baahidii soo ogaanayo noo inuu yurub ku noqonayo
waaye 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 hay-ad ama maasintiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen maxamuud geedi hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo caaqil muumin cabdiraxmaan video oo loo yaqaan muumin giriirkana mid odayaasha soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono am shaqayn kaana dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ahmed Hassan Alaad iyo xubinta dooda gaaban iyo magaalada Muqdisho intaas aan kaga gudubno Ibrahim Hassan Danduray iyo xubinta dhaqtarka Weydi ku soo dhawaada.
ku soo dhawaada weydi dhaqtarka waxaan uga hadlaynaa qaar ka tirsan xanuunada guud waxaana todobaadkan martii igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho Dr. Fuji waxa uu ku takhasusay daaweynta guud iyo cudurrada ka dhasha wadamada cimiladoodu ay kulushahay waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhageystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Amaal Axmed Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa imisa ay u kala baxaa cudurrada ku dhaca wadnaha
cudurada wadnuhu horta waa cudurro gaar qaar lagu dhashaa jira oo congenital heart disease la yiraahdaa jira qaar waxaa jira ay jeermiyaal keenaan sida kuwa rheumatic fever oo kale oo ayadu dhinac walba uga dhacda iyo waxaa jira qaar ay virus ku keenaan oo ayadana waa intaas oo inta nooluhu ay keenaan dhiigkarku wuxuu keenaa wadna xanuun sokorogu wuxuu keenaa wadna xanuun dufanka oogada ku badan wuxuu keenaa wadna xanuun TB-du waxaa keentaa wadna xanuun cudurro waxaa jira hormooniska ku dhaco wadna xanuunkeena marka wadna xanuunku waa tiro badan mid acute oo u baahan isla markaasina wax ka qabatid oo midan acute myocardial infarction ku kamid yahay iyo rheumatic feverka endocarditiska oo degdeg in wax looga qabto looga baahan yahay hadaan wax laga qaban qaar waxaa jira socdo oo ku dhaca qofka sida anjaynada kale oo qof barku socdo oo meel fuulahayo wadnuhu xanuuno neeftu ku cashoonto laakiin daqiiqad yar kadib iska baxaya marka yaqaarka TB-du keento oo hal noqoto biyo fariista xubka ka sareeya wadnaha oo ayadana pericarditis la yiraahdo oo aad u badan iyo kuwo badan oo saasaa jira marka hadba qofku markuu loo yimaado waxaan hadba fiirinaa waxa uu sheeganayo sida uu yahay waqtiga uu ku bilowday kadibna markaan jeekka ku sameeyna waxaan aadnaa dhan kadib markaas ECG ayaa la sameeyaa echocardiography ayaa la sameeyaa waxyaalahaas lagu ogaado si loo kala saaro ayaga dhan
magacaygu waa Seynab Talaxi waxaan rabaa inaan dhaqtarku weydiiyo cudurka macaanka imisa ayuu u kala baxaa maxaana lagu daaweyn karaa
hay'adtoon
cudurka macaanku sidiisaba asay laftigiisu waa cudur taariikh dheer leh wuxuu kala qaybsamaa labo waaweyn oo la yiraahdo type 1 oo ilmaha yarka ku dhaca iyo 30 jirka inta ka yar ka dhaca iyo type 2 oo 30 jirka inta ka weyn ku dhaca walaw hadda ilmihii markay aad u cayileen oo fadhigooda bateen oo macmacaanka ku bateen oo hadda ayagoo dhalinyarana uu keenay marka labadaas nooc oo waaweyn waxa jira marka noocaas type 2 ga leeyahay dumarka uur kale qaar waxa jira ku soo baxay gestational diabetes ayaa jira daaweyntuna waa kala nooc ayaduna baaritaankoodu sokorta un baa lagu kala baaraa oo la ogaadaa hadba la markay mareyso markaasaa la daweeyaa midka dhalinyarada ay ilmaha yararka ku dhaco kaas waxaa la siiyaa insulin sababtoo ah qanjirka la yiraahdo pancreasku insulinka la rabay ayuu soo dhalinayn marka waa in insulin banaanka laga keeno oo lagu duro midka la yiraahdo type 2 ga asagu insulinna waa la isticmaalaa mararka xaaladu ay khatar tahay laakiin asaga waxa weeye insulinka waa jirta shaqadiisi ayaa yar meelo shaqada ku qabalahaaba difaac ka galay marka kaas daawooyina la siiyaa qaar insulinkii soo xoojiya iyo qaar resistance-gaas yareeya oo falgal ka dhiga insulinka ku jiray marka daawadiisu leeyahay khatarahoodu waa kala badan yihiin dhibaato badanna waa leeyahay sokorowgu marka saddex arrimood baa looga hortagaa asaga waxa looga qabtaa qofku inuu dhaqdhaqaaqa la rabaa oo exercise badan uu sameeyo waxaa la rabaa qofku miisaan hadduu culus yahay in miisaankiisa uu yareeyo oo miisaanka la yareeyo la rabaa cuntada in laga taxadiraa la rabaa iyo daawooyinka loo qoray oo si regulaara loo qaato
ilmaha isla markii dhashaan la sheego in ay qabaan sokorta ayuu markana ka hadlayaa dhakhtarka waxa taasi keeni kara
caruurta yare waxaa sokortu keenay mar ale markay dhashaan qanjirkii aan ku iri bankariaska la yiraahdo ayaan insulinkii soo deynin marka wixii isticmaali lahaa oo ka dhigi lahaa sokorta inay jirka inta gasho ay energy isku bedesho shaqaysa ayaa meesha ka maqan ilmaha sirka marka waa in la siiyo insulin oo lagu talaa waaba la yiraahda insulin dependent diabetes mellitus ama type 1 waa wax jira
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa amaal cabdiyare oo joogta magaalada muqdisho doktorka waxaan weydiinayaa cudurka hepatitiska sidee la isku gudbin karaa
maasha allah cudurka hepatitis sidee la isku gudbin karaa cudurka hepatitiska horta uurka ilmaha ku jira waa ku dhala karaa oo markuu soo marayo kafka iyo ama ay dhalayso ayuu qofkii uu qaadi karaa oo ibidu soo gudbi karaa waa qodobka koowaad kaas waa hepatitis congenital hepatitis isku galmoodka waa lagu kala qaadi karaa oo nin qaba xaaska uu gudbi karaa ama xaas qabta ninkeeda uu gudbi karta waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa in dhacaanku uu isgaaro tusaale yar dhiig aan la hubin oo qof qabay hepatitiska laga qaaday oo qof kale lagu duray waa iyadana waa ku imaan karaya intaas horta waa ku waaweyn oo muhiimka ah oo in laga qabto u baahan wax kalena waa jiraan laakiin dadka intaana muhiimsan
waxaa intaas ku dhan weydiiyey dhakhtarka aan uga hadlayna qaar ka tirsan xanuunada guud waxaana marti ugu ahaa dr maxamed maxamuud fuji oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho uu kuna takhasusay xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan ibraahim xasan daanduri haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha ku soo dhawaada waxaana inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno waxaa weli brasiil ka soconaya ciyaaraha olombikada haddii aynu dhinaca kubadda cagta ku bilowno
wadamada Brazil iyo Germany ayaa u soo baxay fiinalaha ciyaaraha Olombikada ee kubadda cagta, iyadoo isla mar ahaantaasina wadanka Jarmalku uu 2 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka wadanka Nigeria dhinaca wiilasha, iyadoo dhinaca kalena wadankaasi Brazil ay 6 gool iyo waxba ku xasuuqday xulka wadanka Honduras. Labada kooxood ayaa fiinalaha ku hardami doona, ciddii badisana waxay noqon doontaa mid ku guuleysata bilada ciyaaraha Olombikada ee kubadda cagta dhinaca wiilasha. Dhinaca kale, marka aynu eegno ciyaaryahan Usain Bolt oo dhinaca orodada dheereeya, ayaa waxa uu mar kale usoo gudbay fiinalaha dhinaca orodada 200 mitir markii uu orday orodkii ugu dhaqsiyaha badnaa abi taariikhdiisa, waxaana uu fiinalaha mar kale uu isku diyaarinayaa in uu abaalmarintaasi ee 200 mitir uu ku guuleysto dhinaca dahabka, isagoo hore ugu soo guuleystay ciyaarihii wadankaasi Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London lagu qabtay sanadkii 2012. Dhowaantana wadanka Brazil, gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro, uu ku guuleystay ciyaarihii dhinaca kale ee orodada 200 mitir ahayd. Maxamed Faarax oo wadanka Ingiriisku ordayana waxa uu isagu ka mid noqday ciyaarahanada 5,000 ee orodada ka qayb qaadan doona markii uu kaalinta 3-aad galay fiinalahana dhowaantan la ciyaari doono. Dhinaca kalena waxa wiilka Soomaaliyeed ee Maxamed Daa'uud Maxamed uu ordayay oo noqday ciyaaryahankii 24-aad ee dhinaca orodada ee 5,000 ee sareebka ahayd, waxaana ka hooseeyay hal ciyaartoy oo qura ee 25-ka ciyaartoy dhammaantood ka qayb qaatay ciyaarahaasi. Guud ahaan biladaha guudahan haddaan idin dulmarno, wadanka Mareykanka ayaa weli hogaaminaya oo 93 biladood ku guuleystay wadarta guud, iyadoo 30 ka mid ay dahab yihiin, 23 ay qalin yihiin, 1 ay maar yihiin. Wadanka China ayaa 2-aad oo 54 biladood ku guuleystay, islamar ahaantaasina 19 biladood ay dahab yihiin, 15 ay maar yihiin, 20 ay qalin yihiin. Great Britain ayaa waxa ay tahay wadanka 3-aad, waxaana ku guuleysteen 10 biladood wadarta guud oo 19 ka mid ay yihiin dahab, 19 qalin, 12 ay maar yihiin. Dhinaca kale ee isboortiga, haddaan dhegaystayaal idin dulmarana, adiga kubadda cagta Barcelona ayaa ku guuleystay koobka Superkabaha, ay ciyaareen kooxaha FC Sevilla iyo sidoo kale Barcelona, kadib markii kulan ka dhacay gegada Camp Nou Stadium ee adiga Barcelona ku ciyaarta ay 3 gool iyo waxba ku xasuuqday kooxda FC Sevilla lugtii 2-aad, iyadoo lugtii 1-aadna 2 gool iyo waxba Barcelona ku soo wadrantay 3-da gool, waxaa 2 ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan Arda Turan, halka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi. Dhegaystayaal, xubinta ciyaarahana waa intaa.
aad u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan, dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeedii galabnimo ayaan ku sii dhownay haatanna dhinacii heesaha.
codkaasi fanaanada khatarada dahriiga wuxuu gabagabow yahay idaacadda galabnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA ee kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa hadii la idmo caawa saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa nabadgelyo.
Sida leili geed iyo olo raray hayaan